Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj četvrtak među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Dežer upozorio da zbog lažnih azilanata u Srbiji prijeti suspenzija vizne liberalizacije s Evropskom unijom. Vlada Srbije odbila umanjenu ponudu Telekoma Austrije za kupovinu Telekoma Srbije. Vlada Crne Gore rušit će nelegalne temelje Srpske crkve na Svetom Stefanu i obnoviti onu srednjovjekovnu. Haški sud odbio osloboditi Frenkija Simatovića. Pakistan upozorio Sjedinjene Države da ne ponavljaju jednostrane akcije. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti što je moguće učiniti da Bosna i Hercegovina iziđe iz nikad gore političke krize, na kakve komentare nailazi želja vođe pregovaračkog tima Srbije da posjeti Prištinu, te mogu li se ojačati krhke veze između Sarajeva i Beograda, raspravljano na festivalu kojim se u glavnom gradu Srbije podsjeća na opsadu Sarajeva. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja, pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je zasjedalo vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, ali još nije saopšteno da li je na tom sastanku bilo riječi o referendumu u Republici Srpskoj. Sa druge strane, Republici Srpskoj dat je rok od nedjelju dana da odustane od referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, javila je agencija AP pozivajući se na izjavu turskog ambasadora koji je učestvovao na sastanku Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini. Rok od nedjelju dana za odustajanje održavanja referenduma u Republici Srpskoj počeo je da teče u srijedu, rekao je agencija AP turski izaslanik Vefhan Ođak. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon izjavio je danas u Banja Luci da je neodustajanje vladi Republike Srpske od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine stvorilo ozbiljnu situaciju koju treba rješavati.
Mislim da trebamo sačekati i vidjeti. Kao što sam i rekao, sastanak je bio veoma koristan i ja nemam ništa tome dodati. To je ozbiljna situacija koju treba rješavati. U toku narednih dana i sedmica će se sigurno razmišljati o tome i to će se razmatrati.
Američki ambasador Muna o svemu detaljnije u našoj temi dana nakon vijesti. Šef delegacije Europske unije u Beogradu Vincent Dežer izjavio je da zbog pojave lažnih azilanata postoji mogućnost da se Srbiji privremeno suspenduje vizna liberalizacija.
Postoji mogućnost privremene suspenzije slobodnog viznog režima, ali smo i dalje na početku razmatranja te mogućnosti. O tome treba da se postigne sporazum zemljama članicama Europske unije na nivou Europske komisije i u Europskom parlamentu. Puno koraka treba da prođe, tako da još ima vremena da se situacija popravi.
Šef delegacije Europske unije Vincent Dežer. Vlada Srbije odlučila je da kratkoročnim i dugoročnim mjerama smanji broj lažnih azilanata iz Srbije ka zemljama Europske unije. Na sjednici je zaključeno da bezvizni režim između Srbije i država Europske unije nije ugrožen, izjavio je koordinator za odnose s javnošću Slobodan Homen. Vlada Srbije odlučila je i da ne prihvati ponudu Telekoma Austrije od 1,1 milijardu eura za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbije. Šef vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da na sjednici nije bilo riječi o tome šta će biti sa projektima koji bi trebalo da budu finansirani novcem od prodaje ovog preduzeća nakon što je propao tender.
Vlada je prihvatila preporuke radne grupe da ne prihvati ponudu Telekoma Austrija za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. Vlada je također zadužila ministarstvo financija da obavesti Telekom Austrije sa ovakvom odlukom i da okonča postupak prodaje Telekoma Srbije.
Vlada Srbije kao minimalnu cijenu za prodaju dijela kapitala u Telekomu Srbije odredila sumu od 1,4 milijarde eura. A vlada Crne Gore najavljuje rušenje zidova crkve Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu, koju su nedavno nelegalno i bez dozvole podigli predstavnici Srpske pravoslavne crkve na ramijim temeljima tog vjerskog objekta. Vlada je najavila obnavljanje crkve kao što je izgledala u 15. vijeku.
Crnogorska vlada je odlučila da prije turističke sezone, što bi trebalo da bude do kraja maja, novosagrađene zidove sruši, a da na jesen uđe u rekonstrukciju prvobitne srednjevekovne crkve Svete Gospođe na Svetom Stefanu, na čijim ostacima je 30. godina tadašnja jugoslovenska kraljica Marija sagradila novu crkvu koju je posvetila ruskom svecu Aleksandru Nevskom. Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić.
Vlada zadužuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma da na osnovu rješenja za rekonstrukciju crkve Svete Gospođe, u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, korištenjem tradicionalnih tehnika, zanata i materijala, uz prethodno dobijenu pismenu saglasnost za taj projekat od zakupca Svetog Stefana, izda građevinsku dozvolu najkasnije do 1. oktobra 2011. godine. Vlada zadužuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma da prije otvaranja hotela Sveti Stefan, zajedno sa hotelskom grupom Budvanska rivijera AD i zakupcima hotela Sveti Stefan, izvrši sve neophodne pripremne radove kako bi nakon glavne turističke sezone otpočela rekonstrukcija crkve Svete Gospe.
Podsjetimo, pitanje obnove crkve na Svetom Stefanu je bio razlog nezadovoljstva manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, čiji su ministri odbili da učestvuju u radu vlade zato što se odustalo od prvobitne odluke da se novi zidovi sruše. Još uvijek nije poznat stav SDP-a u odnosu na novu odluku vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Haški sud je danas odbio zahtjev optuženog Frenka Simatovića za puštanje na slobodu nakon rasprave po pravilu BIS 98, koji se održava nakon izvođenja dokaza tužiteljstva ukoliko odbrana smatra da nije izvedeno dovoljno dokaza da se potkrijepe optužbe.
Zahtjev Simatovićeve obrane da se njihov klijent oslobodi po svih 5 točaka optužnice na polovici suđenja je odbijen. Sudac Ori je prilikom čitanja obrazloženja sudskog mišljenja opisao svjedočenja koje je sudsko vijeće uzelo u obzir pri zaključivanju da su se zločini dogodili, i to unutar udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja civila, riječima sudskog prevoditelja.
Nekoliko svedoka dalo je iskaze koji idu u prilog zaključka da je Srpska državna bezbednost imala ključnu ulogu u događajima koji su se odigrali u SAO Krajini. Oni su opisali postojanje dve specijalne komandne strukture koje su postojale u SAO Krajini u to vrijeme, kojima je obema na čelu bio Milošević. U jednoj komandnoj strukturi Stanišić kao prvi čovjek srpskog DBA komandovao je jedinicama policije Krajine, specijalnim jedinicama državne bezbednosti i dobrovoljačkim jedinicama. Druga linija komande išla je preko JNA. U vezi sa SAO Slavonijom, Baranjom i Zapadnim Sremom veće je primilo dokaze da su Stanišić i Simatović već bili prisutni na tom području još pre nego što su počinjeni zločini koji im se stavljaju na teret, i to posebno na području Vukovara.
Proces bi se trebao nastaviti polovicom lipnja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pakistan je upozorio Sjedinjene Američke Države na katastrofalne posljedice ukoliko na njegovoj teritoriji ponove jednostrani napad na nekog osumnjičenog teroristu. Ministar vanjskih poslova Salman Bashir rekao je da će u slučaju da se takva akcija ponovi sigurno biti katastrofalnih posljedica.
Iako smo svjesni važnosti ove akcije koju su specijalne snage Sjedinjenih Država preduzele, moramo reći da to ne smije postati pravilo. Da je nešto bilo kako ne treba, to bi moglo da prouzrokuje užasnu katastrofu.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay zatražila je danas objavljivanje svih činjenica da bi se utvrdila legalnost akcije američkih komandosa u kojoj je u Pakistanu ubijen vođa Al-Kaide Osama Bin Laden. A američki predsjednik Barack Obama danas će posjetiti mjesto rušenja kruzih blizanki prilikom terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. Obamina posjeta upriličena je samo nekoliko dana nakon što je u Pakistanu ubijen Bin Laden, vođa terorističke mreže Al-Kaida, odgovoran za čin koji je promijenio poimanje terorizma i borbu protiv njega. Za Libiju je do sada sakupljeno 250 miliona dolara humanitarne pomoći, izjavio je u Rimu italijanski ministar vanjskih poslova Franco Frattini nakon sastanka konta grupe o Libiji. Italijanski ministar rekao je kako će sljedeći sastanak konta grupe za Libiju biti održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali nije rekao kada. Američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Jasno, naš plan je da pronađemo najefektivniji način da dostavimo financijsku i drugu pomoć kako bi pomogli libijskom opozicijskom prijelaznom nacionalnom vijeću.
Osim Libijom, na sastanku konta grupe u Rimu bavili su se i sve težom situacijom u Siriji. Ponovo američka državna sekretarka Hillary Clinton.
Sjedinjene Države su objavile ciljane sankcije protiv ključnih figura i grupacija koji su uključene u nasilje u Siriji. Zahvaljujem se talijanskom ministru vanjskih poslova što je pozvao i na sličnu vrstu sankcije od strane Europske unije. Zajednički moramo pokazati sirijskoj vladi da će snositi posljedice za svoje brutalno djelovanje prema sirijskom narodu.
Thank you. I na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Pikbek zaključaka o Dodikovom referendumu. Turski predstavnik tvrdi da je Dodiku dat rok od nedjelju dana da promijeni mišljenje. Dežer upozorio da zbog lažnih azilanata Srbiji prijeti suspenzija vizne liberalizacije sa Europskom unijom. Vlada Srbije odbila umanjenu ponudu Telekom Austrije za kupovinu Telekoma Srbije. Vlada Crne Gore će rušiti nelegalne temelje srpske crkve na Svetom Stefanu i obnoviti srednjevjekovnu. Haški sud odbio da oslobodi Frankija Simatovića. Konta grupa u Rimu sakupila 250 miliona pomoći za Libiju. Pakistan upozorio Sjedinjene Države da ne ponavljaju jednostrane akcije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljano s vijestima čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. U Banja Luci se na divanu Milorada Dodika danima smjenjuju različiti svjetski dužnosnici, ne bi li entitetskog lidera uvjerili da ne raspisuje referendum. Objašnjavaju mi oni tako kako to nije dobro ni za Bosnu i Hercegovinu, ali ni za njega, jer je ovaj puta udario na međunarodne institucije ovjekovječene u imenu visokog predstavnika. Najveći banjalučki autoritet, međutim, ne haje za molbe. Svakog od izaslanika uredno vrati kući odlučnim ne. A međunarodna zajednica, sada već na višem nivou, u liku i dijelu Vijeća za implementaciju mira, ni danas u Sarajevu nije smislila pošten odgovor, odnosno kaznu za samovolju Milorada Dodika. Nikom nije jasno ni šta čekaju, ni kako si dozvoljavaju da im neko tako ruši autoritet. Temu priredila Dženana Halimović.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kažu kako za sada nema nikakvih odluka u pogledu referenduma o državnom sudu i tužilaštvu najavljenom iz Republike Srpske. Prema ranijem stavu OHR-a, referendum je opasna i neprihvatljiva politička avantura za koju postoje samo dvije mogućnosti, jer se Dejtonski mirovni sporazum mora poštovati, kaže glasnogovornik Mario Brkić.
Političari iz Republike Srpske to sasvim sigurno znaju i trebaju znati da narušavanje mirovnog sporazuma predstavlja jednu opasnu političku avanturu koja može imati nepredvidive posljedice. Dakle, ako postoji pitanje o državnim pravosudnim institucijama, o njima se treba raspravljati unutar parlamenta Bosne i Hercegovine, ali to se teško može dakle desiti ako se ljudima prijeti antidejtonskim referendumima. Kako će odluku visoki predstavnik donijeti, dakle mogu samo još ponoviti da visoki predstavnik je već jasno iznio svoj stav, to je da će ili Republika Srpska povući svoju odluku ili će on uskoro morati da djeluje.
Prolongiranje očekivane odluke i reakcije od strane OHR-a na tragu je analize koju je u svom pismu zvaničnicima Europske unije iznijela predsjednica međunarodne krizne grupe Louise Arbour. Njeni stav da je Bosna i Hercegovina u najgoroj krizi od kraja rata i koja bi mogla rezultirati nasiljem. Potrebno je, tako smatra Arbour, riješiti krizu na svim poljima, od referenduma u Republici Srpskoj pa do nelegalne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako je dobro što je OHR sačekao s odlukom, jer to otvara nove mogućnosti.
Prema našim informacijama, na zahtjev predstavnika Europske unije, odluka OHR jeste odgođena da se da mogućnost s jedne strane Republici Srpskoj da povuku odluku o referendumu, s druge strane za međunarodnu zajednicu da mogu da se dogovore o nekom konkretnijem i jedinstvenijem stavu po tom pitanju.
Ishitrena reakcija mogla bi pogoršati stanje, stave koji dijeli i Bisera Turković, predsjednica Centra za sigurnosne studije.
Tek će se suzdržati od brzog donošenja odluka i pokušat će još sa dodatnim naporima da se obave razgovori sa Dodikom, mada po svemu sudeći ishod tih razgovora neće biti pozitivan. Očigledno je na dijelu donošenje ozbiljnijih poteza, ozbiljnijih odluka i potrebno je jednoglasje svih političkih faktora koji će u tome učestvovati.
Izostanak reakcije ne čudi ni iz razloga što između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država postoje različiti pristupi tome kakvu politiku zastupati prema Bosni i Hercegovini, dodaje Turković.
Prvo, postoji razmimoilaženje koliko ozbiljno prihvatiti Dodikove prijetnje i koliko ozbiljno reagovati na njih. Amerika tu prednjači sa zahtjevom da se povuku ozbiljni potezi. Europa je kao i uvijek pomalo podijeljena. a tu je naravno i ova nova teza koja se provlači da visoki predstavnik ostane sa bonskim ovlastima i da se izmesti iz Bosne i Hercegovine u Beč ili u Ženevu. Sve te opcije su na stolu, niko ne bježi očigledno od ozbiljnijeg pristupa prema Dodiku, međutim u kojoj mjeri on treba biti ozbiljan, u kojoj mjeri treba biti radikalan, ostaje da se usaglasi.
Međunarodna krizna grupa rješenje vidi u sazivanju međunarodne konferencije koja bi definisala set prioriteta međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini. Analitičar Srećko Latal.
Činjenica jeste da je zbog podijeljenosti međunarodnih igrača, zbog različitih koncepata, ideja i interesa koji različiti međunarodni faktori imaju prema i Bosni i Hercegovini i ostatku Balkana, jednostavno u takvoj situaciji to nejedinstvo međunarodne zajednice ima direktan utjecaj na Bosnu i Hercegovinu kako kroz blokiranje rada OHR-a, tako i kroz jednu indirektnu, možda čak i direktnu destabilizaciju lokalnih političkih faktora.
S obzirom da se prema mišljenju analitičara radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum, sve vodi ka tome da će se sačekati sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, koja je zakazana za 9. maj, na kojoj će se pojaviti i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Na njoj bi se u širim okvirima mogla donijeti odluka o eventualnim sankcijama, ukoliko predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međuvremenu uz diplomatske pritiske ne povuče odluku o sazivanju referenduma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Festival Dani Sarajeva, koji se peti put održava u Beogradu, bio je prilika da se, pored ostalog, otvore i ona pitanja koja opterećuju i onako krhke odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Tako su se među temama ponovno pojavili slučajevi Ganić, Divjak i Jurišić, kao primjeri neutemeljenih zahtjeva za izručenje, odnosno procesuiranje navodnih zločina pred beogradskim sudovima. Naš je Nebojša Grabež zabilježio.
Umjesto da bude jedan od učesnika beogradskih diskusija u odnosima dve države i faktor boljeg razumijevanja onog što se dešavalo u nedavnoj ratnoj prošlosti, Jovan Divjak, rođeni Beograđanin i oficir Jugoslovenske narodne armije, a kasnije general koji je postao simbol odbrane Sarajeva, čeka odluku Bečkog suda o njegovom eventualnom izručenju Srbiji zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu vojnika u Dobrovoljačkoj ulici. Iz perspektive sarajevskog istoričara Nihada Kreševljakovića, takva uloga Divjaku bi apsolutno bila primjerena.
Meni je Jovan Divjak, recimo, pričao jednoj super Srbiji, o čovjeku koji dolazi iz Srbije da se bori za Bosance zato što su napadnuti u tom trenutku. Kad se izanalizira postupak Jovana Divjaka, ja stvarno mislim da bilo koji objektivan čovjek u tome ne može naći ništa loše. Kada dođemo u tu fazu da ljudi u Srbiji shvate da je Jovan Divjak ponos srpskog naroda, onda sam siguran da će naši odnos biti završeni.
Po opštem uverenju, hapšenja Ganića, Divjaka i ranije Jurišića bitno su uticala na proces ponovnog uspostavljanja porušenih odnosa između dve zemlje. To mišljenje deli i ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu, Boriša Arnaut.
Pa jesu bitno uticali na loše odnose u posljednjih godinu dana, odnosno i duže, Ilija Jurišić 3,5 godine bio u pritvoru. Dosta su poremetili i digli buru u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Ganić i Jurišić su završeni, odnosno okončani na način kako su okončani, s tim da Jurišić pušten iz, da se brani sa slobode. Međutim, ja sam pratio suđenja, apsolutno nijedan dokaz, čak i Dubajić koji je bio komandant kasarne nije čuo za Jurišića, niti je smatrao da je apsolutno tu bitan. Tako da ostaje nejasno šta će biti dalje sa tim slučajem, da će biti zakazana rasprava, 6 mjeseci se ne zakazuje, to ide svojim tokom.
Ova tri slučaja su potekla iz sfere pravosuđa, ali razlog zbog čega oni opterećuju odnose dve zemlje i što su u jednom momentu postali kamen spoticanja, po mišljenju Ivana Jovanovića iz OEPS-a, nemaju veze sa pravom ni sa pravosuđem.
Osnovni razlog leži u tome što se pridaje velika simbolika ovim slučajima. Tako što svaka strana u sukobu stalo je pre svega do svojih žrtava i trudi se da pokaže kako su njene žrtve najviše stradale. I zato što još uvijek, nažalost, opstaju neka razmišljanja i teorije koje su apsolutno u nesaglasju sa pravom, a i sa osjećajem pravde i morala, a to je da vi ako se branite, ako vodite pravedan rat, ne možete da počinite zločin. A onda ste tim pre još više uznemireni ako vas ona suprotna strana sada goni za ratni zločin.
Izlaz iz postojeće situacije Jovanović vidi u boljoj i stalnoj saradnji i koordinaciji pravosudnih organa u vođenju istraga i postupaka za ratne zločine i što je još bitnije...
Da političke strukture, a i javnost, ne vrše pritisak na pravosuđe i da nekim događajima iz prošlosti ne pridaju takvu simboliku. Jednostavno da dopuste mogućnost da onaj ko je počinio ratni zločin za to treba da odgovara, a da samo sudovi u zakonom utvrđenom postupku mogu da utvrde da li je zaista bilo zločina i da li je neko kriv za to.
Sarajevski književnik Igor Štiks također smatra da je izuzetno bitno da se istraži pozadina svih zločina koji su se desili u proteklim ratovima, ali ima utisak da potezi srbijanskog tužilaštva nisu išli u tom smeru.
Mislim da su ti slučaje prvenstveno jako loše za Srbiju samu. I jako je bitno da i građani Srbije razumiju da kada vaše tužilaštvo vodi procese koje ne može dobiti, koji nisu utemeljeni, da to ne znači da će šteta biti napravljena prema tim osobama, nego da će šteta i u krajnjem slučaju biti učinjena prema srpskim građanima. Pri čemu je izrazito bitno da se pravda učini žrtvama i da znamo istinske odgovore.
Kakvu poruku su po Nihadu Kraševljakoviću poslali pomenuti slučajevi?
To šalje vrlo bolnu poruku u smislu da to pokazuje da zapravo stvari koje su napravljene, ja vjerujem da je puno stvari u odnosima, ako ne, pa i država, pogotovo ljudi napravljena u tom periodu, to je definitivna stvar koja se čini kao opstruiranje nastavka dalje komunikacije.
Ambasador Boris Arnaut ipak veruje da će ovi nesporazumi biti ubrzo otklonjeni i da će se Srbija i Bosna i Hercegovina ponovo naći na putu izgradnje čvršćih odnosa, što pored ostalog pokazuje i aktualna manifestacija Dani Sarajeva.
Ovo je već 5 godina kako su Dani Sarajeva i svaki put je zanimanje sve veće i veće i zaista i prošle godine kada sam ja prvi put bio i ove godine vidi se da se osjeća Dani Sarajeva u Beogradu, ali jedan takav slučaj apsolutno to sve baci unazad i onda ponovo ide sve od ispočetka.
Upitan da li kao diplomata u Beogradu prepoznaje postojanje želje za pomirenjem, Arnaut kaže.
Retorički ima, kad mediji su u pitanju ili političari, da treba stvoriti uslove za pomirenje, da unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine neće se miješati, međutim geste govore nekad drugačije, pa evo imate i posljednji slučaj, ali prije to bilo na određeni način, ne znam, zasjedanje vlade Srbije u Banja Luci, dakle to ono sve što nimalo ne doprinosi pomirenju i boljim odnosima dvije države.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borislav Stefanović, šef srbijanske delegacije u dijalogu s Kosovom, najavio je da će prije sljedeće runde briselskih razgovora, koja je zakazana za polovinu ovog mjeseca, posjetiti Prištinu. Namjera mu je kosovskim partnerima predstaviti poziciju Beograda. Ova izjava naišla na dobar odjek i u vrhu političke elite u Srbiji i među analitičarima. Detalje ima Branka Trivić.
Šef srpske delegacije u dijalogu sa Kosovom mogao bi već naredne sedmice posjetiti Prištinu. Izjavio je to sam Borislav Stefanović, ocenivši da je dobar trenutak za to i da bi i sam proces dijaloga bio unapređen vođenjem razgovora i u Prištini.
Mi smo pokazali spremnost već nekoliko puta da razgovaramo i u Prištini i smatramo da je to dobro za pregovarački proces i da to doprinosi međusobnom povjerenju i razmjeni ideje između sastanaka. U tom smislu još uvijek radimo na organizaciji tih sastanaka i u tom smislu ja sam optimista da će do toga da se desi vjerojatno sljedeće nedelje. Tako da ne mogu da vam kažem datum i ne mogu da vam kažem sagovornike zato što još uvijek radimo na tom. Ja mislim da nikad nije loš moment da se razgovara. Pogotovo što već razgovaramo u Briselu, ne vidim zašto bi to bio neki problem.
I samog vrha države i sa ministarskog nivoa pozdravljena je inicijativa šefa pregovaračkog tima da pre nastavka pregovora sa delegacijom Kosova u Briselu sredinom maja posjeti Prištinu kako bi albanskoj javnosti objasnio beogradsko viđenje situacije. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja korak koji Stefanović vuče i objašnjava zašto.
Smatram to vrlo korisnom inicijativom. Prosto Borko Stefanović vuče potez pre, jer mislim da su Albanci počeli da pomalo usporavaju, tako da kažem, dinamiku, što znači da im nije u velikom interesu da se postigne nekakav rezultat. A mi ipak imamo veliki broj naših ljudi dole koji gledaju u Beograd i gledaju u ovom slučaju u Brisel, očekujući pomoć, očekujući zapravo neka rješenja koja treba da im olakšaju svakodnevni život.
Ivanović ne očekuje bilo kakve bezbednosne probleme vezane za Stefanovićevu posetu Kosovu.
Situacija u Prištini je dobra, mnogo je bolje nego što je to bilo ranije pre nekoliko godina. Prema tome ne mislim da će to biti bezbednosni izazov, a ne sumnjam da će neki koji se ne slažu sa pregovorima iskoristiti to za demonstracije i proteste, ali sa tim se mora rešavati.
I predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je dobro što će šef srpske delegacije u razgovorima s Prištinom otići na Kosovu, jer će se, rekao je, tamo upoznati s mišljenjem prištinskih institucija o tim razgovorima.
Na taj način i mi ćemo dobiti jednu potpuniju informaciju i imajući u vidu kompleksnost procesa dijaloga, to je delikatan dijalog. Počeli smo od lakših tema, ali vrlo brzo prelazimo na kompleksnije i teže, a spremni smo da razgovaramo o svim i najtežima. I ne treba žuriti prema stavovima o tome da li ćemo govoriti o statusnim ili ne statusnim pitanjima. Sada treba da govorimo o pitanjima koje se tiču građana.
Do ovakve inicijative trebalo je da dođe mnogo ranije, ali uprkos tome što kasni, ovu inicijativu Stefanovića da se u Prištini sretne sa predstavnicima kosovske političke elite i javnosti svakako treba pozdraviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Milan Pajević, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
U svakom slučaju je korak odličan. Mislim da se radi o dramatičnom zakašnjenju, ali je dobro što do toga sada dolazi. Uvek poene beleže oni koji vode procese i koji prosto imaju inicijative, bez obzira na to da li će ta poseta biti ocenjena kao uspešna ili neuspešna ili na bilo koji drugi način, neophodno je da se u komunikaciji iznalaze rešenja ili pokušavaju da nađu rešenja, pre svega za one oblasti u kojima je moguće da se nađu rešenja i da se ona primene.
A evo kako Beograđani odgovaraju na pitanja, podržavaju li odlazak šefa srpskog pregovaračkog tima u Prištinu i da li je sada pravi trenutak za ovakvu posetu.
Pa ja mislim da je vreme, nikad nije kasno. Znači treba posjetiti, treba razgovarati, pregovarati, dogovarati. Ne može se nikad ništa silom rešiti. Znači pregovori, 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 dogod se ne reše problem.
Mislim da je uvek dobro da se proba i jednostavno ne trebamo odustati. To je ipak naše vekovno bilo, ali treba u dijalog održavati.
Da treba bez razgovora, ne može se postigne nikakav cilj, samo dogovorom.
Ja bi otišla da sam ja Stefanović. Pa zašto da ne? Da, pa ništa šta. Drugi put neka ona dođe ovamo. Mislim, čemu ovo ovako? Zatezanje.
Neko treba da pregovara, sad ko ne znam, da baš on ne znam. Da.
Reagujući na izjavu zamenika premijera Kosova Hajredina Kučija da je kosovska vlada odobrila Stefanoviću da poseti Kosovo i da su kosovski zvaničnici spremni da se sastanu sa njim pod uslovom da ne daje političke izjave koje bi mogle biti štetne, Milan Pajević kaže da ni jedna strana ne treba da pribegava uslovljavanjima.
Mislim da zaista ne možete nikog da uslovite na taj način, niti kosovska strana, niti beogradska strana treba da se služe tom vrstom uslovljavanja. To prosto deluje detinjasto. Dakle, ne možete nekom ko dolazi u posetu da kažete šta će i kako da kaže. A osim toga, praktično sve što se govori tokom boravka visokog političkog predstavnika jeste na neki način političko. Tako da je vrlo teško rastumačiti šta jeste politička izjava, šta nije. Pretpostavljam da se to s njihove strane odnosi pre svega na pitanja statusa, ali u principu ta vrsta uslovljavanja nisu uopšte poželjna kada su u pitanju ovakva probijanja leda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije vašoj pažnji preporučujem priču o posjeti hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Sjedinjenim Državama. Posebno se ističe američki interes za stanje u Bosni i Hercegovini, profesor Branko Caratan.
Taj poziv govori i o tome da Washington posvećuje posebnu pozornost situaciji u regiji, odnosno da je regija došla sada blizu vrha američkih vanjsko-političkih prioriteta, što je posebno važno i za našu poziciju u Uniji i za pokušaje da se jedna latentna kriza političkog sustava u Bosni i Hercegovini pozitivno riješi.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za podsjećanje na važnije vijesti.
PIK bez zaključaka o Dodikovom referendumu. Turski predstavnik tvrdi da je Dodiku dat rok od nedjelju dana da odustane. Dežer upozorio da zbog lažnih azilanata Srbiji prijeti suspenzija vizne liberalizacije sa Europskom unijom. Hoven kaže da bijeli Schengen nije ugrožen. Vlada Srbije odbila umanjenu ponudu Telekoma Austrije za kupovinu Telekoma Srbije. Vlada Crne Gore će rušiti nelegalne temelje Srpske crkve na Svetom Stefanu i obnoviti srednjevjekovnu. Haški sud odbio da oslobodi Frenkija Simatovića. Konta grupa u Rimu sakupila 250 miliona pomoći za Libiju. Pakistan upozorio Sjedinjene Države da ne ponavljaju jednostrane akcije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što posjeti hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Sjedinjenim Američkim Državama, kaže profesor Branko Caratan.
Posjeta predsjednika Josipovića je sigurno najozbiljnija posjeta bilo kojeg hrvatskog državnika od 90. na ovamo Sjedinjenim Američkim Državama. To možemo procijeniti prije svega po činjenici kim se sastao sa Bidenom, koji je dugogodišnji poznavalac situacije u regiji, i sa gospodinom Clinton, koja definira američku vanjsku politiku.
Mladi studenti teoloških fakulteta susreli se u Sarajevu.
Prvotna svrha ovakvih druženja jesu upoznavanje među njima i upoznavanje sa vjerskim objektima i tradicijama drugih. A one drugotne i one, kako bih rekla, malo dublje svrhe jesu da se oni, zahvaljujući ovim susretima, osnaže, obogate i da razvijaju sami neke ideje.
Usklađivanje s evropskim standardima potiskuje tradiciju i u maslinarstvu Crnogorskog primorja.
I na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamene i drveta odavno ne melju masline. Zamijenile su i savremene mašine koje nisu tako lijepeno znače bolji kvalitet ulja.
Što Užičani misle o mogućnosti da im djeca u školama uče kineski.
Pitanje profesora kineskog jezika. Da li bi uspjeli da pronađe koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da ne.
Pa što da ne? Treba pokušati sve.
Ja bi rađe da uče engleski, nemački, te kineske jezike.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorsko ministarstvo pravde i tamošnja vlada predložili su potpuno ukidanje krivičnog dijela klevete. Zastupnici vladajuće koalicije u dilemi su, međutim, da li bi parlament trebao usvojiti ove izmjene? Neizvjesno je, dakle, hoće li uspjeti namjera Lukšićeva kabineta da ispuni preduvjet za početak pristupnih pregovora s Europskom unijom, odnosno da unaprijedi medijske i slobodu govora. Priču ima Srđan Janković.
Iako je Skupštinski odbor za politički sistem predložio da se izmjene krivičnog zakonika nađu u skupštinskoj raspravi, iskazana je velika rezerva prema izmjeni dijela krivičnog zakona kojim se u potpunosti ukida kleveta kao krivično djelo, i to upravo od poslanika vladajuće koalicije koji podržavaju vladu. Vlada Crne Gore je u cilju ispunjavanja uslova Europske komisije za početak pregovora o članstvu predložila parlamentu da se kleveta izmjesti iz krivičnog zakonika i da se satisfakcija za učinjenu klevetu i uvredu može ostvarivati samo u građanskom postupku. Razlog je što, prema sadašnjem krivičnom zakoniku, osobe osuđene zbog izgovorene riječi ipak mogu završiti u zatvoru, što je sa stanovišta europskih standarda neprihvatljivo. Predstavnik Ministarstva pravde Vuksan Vuksanović.
lica koja se kažnjavaju, njihove kazne koje su izrečene prema njima, znači u krivičnom postupku, se upisuju kasnije u kaznenu evidenciju. To lice se vodi, znači, kao da je osuđivano i na kraju, zbog javno izgovorene riječi koja ima karakter uvrede ili klevete, mogu ta osuđena lica da završe i u zatvoru, odnosno idu na izdržavanje kazne u slučaju da neće da plate kaznu, jer se svaki dan u zatvoru preračunava se u 25 eura, odnosno 25 eura kazne se preračunava u jedan dan zatvora, tako da ako imamo kaznu od 1000 eura, to lice može da ide na 40 dana u zatvor, odnosno na izdržavanje kazne zatvora.
Podsjetimo, najprije je vlada predložila da od krivičnog dijela klevete budu izuzeti samo mediji i novinari, a nakon intervencije nevladinih organizacija predložena je potpuna dekriminalizacija klevete za sve subjekte. Tea Gorenc Prelević iz nevladine organizacije Akcija za ljudska prava je rekla da je odgovarajuća zaštita časti i ugleda dovoljno obezbijeđena u građanskom postupku, a da je postojeći oblik zaštite kroz krivični zakon u neskladu sa evropskim standardima.
Uključivanje evropskih standarda, odnosno standarda iz prakse Evropskog suda za ljudska prava, trebalo eventualno doraditi u građanskom postupku, ali da u krivičnom postupku način na koji su formulisana postojeća krivična dela ne odgovara načinu na koji Evropski sud za ljudska prava primenjuje slobodu izražavanja.
Otpor predlogu da se u potpunosti briše uvreda i kleveta iz krivičnog zakonika dali su predstavnici vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Oni su ocijenili da je preuranjeno ići sa tako radikalnom izmjenom u trenutku kada osim Velike Britanije ni jedna razvijena evropska zemlja nije izbacila klevetu iz krivičnog zakona. Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije vidi opasnost da će izmještanje klevete iz krivičnog zakonika iskoristiti oni koji, kako kaže, imaju novac i podvukao nevladine organizacije i velike kompanije.
Interesantna je sad situacija da dolazimo u poziciju da onaj koji ima novac, znači, može da vrijeđa koga hoće, da kleveće koga hoće i da to plaća. Veći utjecaj na slobodu medija i upravo imaju oni koji imaju novac. To ne mora da bude samo, nama se čini samo državni organi imaju guše slobodu medija, nije tačno. Veći u slobodu medija sada guše upravo onaj koji ima novac, a to su ovi privatni operateri, velike kompanije itd.
Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je predložio izradu novog zakona o kleveti i konstatovao da je u nekim slučajevima novčana satisfakcija nedovoljna za nadoknadu štete.
Da li imamo dovoljno kapaciteta da jedan ovakav demokratski institut primjenjujemo? Odnosno, da li smo zaista svjesni svih mogućih pozitivnih, ali prije svega i negativnih posljedica koje se mogu desiti primjenom ovog instituta.
Rifat Rastoder iz SDP-a je ocijenio da izmještanje klevete iz krivičnog zakonika nije dovoljno analizirano i proučeno, ocjenjujući da će povodom predloga vlade biti uzdržan.
Čini mi se iz današnje rasprave ima razloga da podsjetimo i na potrebu čuvanja olakih izmjena ili makar nedovoljno izučenih i pripremljenih izmjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Dva je dana u posjetu službenom Vašingtonu boravio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. U njegovoj se zemlji ovaj događaj visoko vrednuje, baš kao i razgovori koje je vodio s američkim potpredsjednikom Joe Bidenom i ministricom vanjskih poslova Hillary Clinton. Prema nekim dobro obavještenim izvorima, Biden je Josipoviću dao do znanja da će Sjedinjene Države posebno pozdraviti hrvatski angažman na stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini. Eni Zebić ima detalje.
Posjeta predsjednika Josipovića Sjedinjenim Državama i razgovori što ih je tamo vodio sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnom tajnicom Hillary Clinton, svojevrsna su kruna 20-godišnje povijesti hrvatsko-američkih odnosa, ocjenjuje se u hrvatskoj političkoj javnosti. Za naš radio govori politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Posjeta predsjednika Josipovića je sigurno najozbiljnija posjeta bilo kojeg hrvatskog državnika od 90. na ovamo.
Sjedinjenim američkim državama. To možemo procijeniti prije svega po činjenici kim se sastao sa Bidenom, koji je dugogodišnji poznavalac situacije u regiji, i sa gospođom Clinton, koja definira američku vanjsku politiku.
U odnosima dviju država nema nikakvih otvorenih pitanja, a dvije su države partneri i saveznici od 1994. Kaže tim povodom politički analitičar i nekadašnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska je važan čimbenik regionalne stabilnosti i sasvim sigurno da je ovo bila dobra prilika za predsjednika da je još neke stvari zatraži prijateljski i partnerski od Sjedinjenih Američkih Država, kao što su podrška u završetku pregovora Hrvatske sa Europskom unijom. Sigurno su razgovarali o suradnji sa Haškim tribunalom. Sigurno su razgovarali i o regionalnoj sigurnosti i stabilnosti što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, gospodarskoj suradnji.
Profesor Fakulteta političkih znanosti i hrvatski veleposlanik u Washingtonu u vrijeme Račanove vlade Ivan Grdešić u izjavi za naš radio primjećuje velik pomak u odnosima prema stanju u vrijeme Mesićevog predsjednikovanja.
To je baš bio jedan, po mom sudu, politički susret koji je afirmirao s jedne strane naše NATO savezništvo u Afganistanu, a s druge strane interes Amerike da Hrvatska u našem susjedstvu djeluje pozitivno, pa onda i na primjerima Haga i na primjerima Bosne i Hercegovine i odnosa sa Srbijom. Sve u svemu mislim da je taj posjet u velikoj mjeri odraz prije svega izvrsnih odnosa s Amerikom, koji su posljedica toga da smo mi saveznici. I to je nešto što se sada vidi. To je velika razlika prema onom što je bilo prije 5-6 godina.
Profesor Caratan razumije američki poziv predsjedniku Josipoviću i kao najavu snažnijeg američkog angažmana u regiji, posebice u Bosni i Hercegovini.
Taj poziv govori i o tome da Washington posvećuje posebnu pozornost situaciji u regiji, odnosno da je regija došla sada blizu vrha američkih vanjsko-političkih prioriteta, što je posebno važno i za našu poziciju u Uniji i za pokušaje da se jedna latentna kriza političkog sustava u Bosni i Hercegovini pozitivno riješi.
Nasuprot tome, profesor Grdešić ne očekuje neki dramatičniji američki angažman u promjeni ustavnog aranžmana u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i fondacije Konrad Adenauer u Sarajevu su održani dvodnevni susreti mladih teologa. Oko 30 studenata Fakulteta islamskih nauka, Pravoslavnog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta te Franjevačke teologije obišli su teološke visokoobrazovne institucije i vjerske objekte u Sarajevu i Fojnici. Slušate Mariju Arnautović.
Studenti su u Sarajevu obišli nekoliko vjerskih objekata u samom srcu grada. Katolički bogoslovski fakultet, Staru pravoslavnu crkvu, Muzej ikona, Crkvu Svetog Ćirila i Metoda, Franjevačku teologiju, Begovu džamiju i Aškenasku sinagogu. Ovo su šesti susreti mladih teologa iz Bosne i Hercegovine. Cilj je osnaživanje bosansko-hercegovačkog društva razumijevanjem svih religija i razvijanje međureligijskog dijaloga, kaže Božana Ivelić-Katava, stručna savjetnica Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini.
Prvotna svrha ovakvih druženja jesu upoznavanje među njima i upoznavanje sa vjerskim objektima i tradicijama drugih. A one drugotne i one, kako bih rekla, malo dublje svrhe jesu da se oni, zahvaljujući ovim susretima, osnaže, obogate i da razvijaju sami neke ideje, jer ovo je praktično neki poticaj, neki početak suradnje. Na njima je sve dalje da razvijaju suradnju, da iznalaze ideje, da iznalaze prostora za daljnje djelovanje.
Armina Marić, studentkinja druge godine Fakulteta islamskih nauka, prvi put učestvuje na ovakvim susretima. Za nju su susreti mladih teologa veoma značajni.
Mislim da je ovo veoma značajno kako bismo upoznali druge religije i kako bismo shvatili ljude
različite ljude koji žive oko nas. Značajno je radi dijaloga i razumijevanja, jer nažalost veliki problem danas u Bosni i Hercegovini je to što se ljudi različiti vjeroispovijesti ne razumiju. I ovo upoznavanje je veoma korisno za nas mlade.
Ivan Karača, student Katoličkog bogoslovskog fakulteta, kaže da je projekat susreta mladih teologa između ostalog i šansa da Sarajevo kao grad pokaže da je moguće da ljudi žive zajedno.
I da možemo prenijeti ostalim ljudima i ostalim dijeloma Bosne i Hercegovine da se može živjeti u miru i da se može živjeti u nekakvom blagostanju. Što se tiče fondacije, mislim da je to jako pametno za Bosnu i Hercegovinu da neko je svana podupo ovaj projekt, jer naša situacija ovdje u zemlji, kad bi to rećemo političari izdvojili novac, mislim da bi to bilo jako teško i ne bi moglo doći do nekakvog projekta ako nema financijskih sredstava.
Alen Duspara, student druge godine Franjevačke teologije.
Sam po sebi dijalog među kršćanima, među svim religijama je vrlo važan za mir u svijetu. I kao takav on je neupitan, prije svega u Bosni u kojoj se nalaze tolike brojne religije.
U Sarajevo je sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče došao i Aleksandar Josipović. Mladi ljudi, prema njegovom mišljenju, na ovakav način pokušavaju da uspostave dijalog koji je potreban svima u Bosni i Hercegovini.
Možemo pokrenuti baš ovakvim susretima, razgovorima, da ne slušamo priče nečije, nekih političara, nekih ljudi, ne, nego da se mi upoznajemo, da stupimo u dijalog i da skontamo u stvari da smo svi ljudi i da nije problem u ljudima, da je neko drugi htio da se nešto ovako dešava. Mi to zaista ne želimo, mi želimo da živimo zajedno.
Mladi teolozi razgovaraju i o predrasudama koje postoje u bosansko-hercegovačkom društvu, kaže Aleksandar, a na pitanje šta bi poručio svojim vršnjacima, kaže:
ako želi da žive u Bosni i Hercegovini, da imaju sigurnu budućnost, normalan život, treba da slušaju sebe i da razmišljaju zašto su stvoreni, da li smo stvoreni da se tučimo, da se bijemo, da, ili da živimo jednostavno jedni sa drugima kao što žive svi ostali ljudi u Evropi. Mir, mir, mir i samo mir.
Božena Komšić, studentica četvrte godine Katoličke bogoslovije.
Kroz ovaj projekat i druženje s drugima ja sam naučila da sve ovo što nas čini različitim zapravo je samo bogatstvo naše države, a ne neki razlog za neprijateljstva. Tako da nakon ovoga imam sasvim drugačiji pogled i olakšice kod pristupanja drugome koji je drugačiji od mene.
Armina Marić kaže da se mladi koji studiraju teologiju jako dobro razumiju, slični su, pričaju iste šale i nije im se teško sporazumjeti. U razgovorima pokušavaju riješiti i predrasude prema drugom i drugačijem.
Preporučila bih im da ne osuđuju one koji su drugačiji od njih, da ih poštuju, da pokušaju da ih upoznaju i razumiju, jer samo tako možemo skladno živjeti u našoj zajedničkoj domovi.
24. maja biće organizovana posjeta mladih teologa iz Bosne i Hercegovine Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja emisije među ostalim možete čuti što se desilo s nekad nacionalno najšarenijim bosansko-hercegovačkim gradićem Prnjavorom, te hoće li evropski standardi promijeniti tradicionalni način dobijanja maslinovog ulja u Boki Kotorskoj. Nekada su stanovnici Prnjavora, gradića u zapadnoj Bosni, bili pripadnici 20 različitih etničkih grupa. Ime Evropa u malom dobio je jer su tu među ostalim živjeli Talijani, Česi, Poljaci, Nijemci, Slovaci, Bugari, Rumuni. Kakva je situacija danas kada se taj dio Bosne i Hercegovine diči svojim simbolički potpuno suprotnim imenom Republika Srpska, pokušao je saznati Ivan Katavić.
Bosansko-hercegovački gradić Prnjavor desetljećima je poznat pod nadimkom Mala Evropa. Velik broj pripadnika nacionalnih manjina koji su naselili Prnjavor i danas žive u ovom gradu, ali u znatno manjem broju. Najbrojnija nacionalna manjina u Prnjavoru su Ukrajinci. U ovaj grad su se doselili prije 100 godina, gdje su donijeli svoje običaje, kulturu, jezik, koje baštine i danas. Andrija Svatok, predsjednik Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Taras Ševčenko iz Prnjavora.
Ukrajinci, dolazeći na ove prostore, donijeli su svoje običaje koje su djelimično prihvatili i drugi pripadnici naroda i narodnosti, znači običaje obrade zemlje, krapljenja, čuvanja proizvoda, dio svoje kuhinje je prihvaćen ovdje kao kroz ta nacionalna jela, kroz varenike ili piroge, kako mi kažemo, kroz borš, kroz i kroz druga jela. Počeli su masovnije da upotrebljavaju đubrenje zemlje. Tako da su ostavili jedan pozitivan trag, bilo je puno zanatlija, naročito kad je riječ o obradi drveta. I dan danas je to tradicionalno, solari su tradicionalno Ukrajinci na našem području.
Od 17.000 pripadnika nacionalnih manjina, koliko ih je živjelo u Prnjavoru do 1991. godine, danas ih je ostalo oko 3.000. Emil Boček, predstavnik manjine Čeha u Prnjavoru.
Ono što je državom kao običaj, to su naši maskembali sa maškarama, dnevnim sadržajima, maškarama kroz koji smo jedini ovdje na području zajedno sa Italijanima koji održavamo taj običaj, a imamo i ostale svoje narodne običaje kao što je posvećenje ili ostale aktivnosti vezane za pjesmu, muziku i druženja sa Česima u ostalim sredinama.
Zajednički život na ovim prostorima stvorio je međusobno uvažavanje i toleranciju, što je desetljećima osnovna karakteristika Prnjavora. Tomislav Durtka, predstavnik udruženja Poljaka.
I dalje imamo, što kaže, sa raznih strana Prnjavor je otvoreni grad što se toga tiče i manjine ostvaruju svoje pravo u onolikoj mjeri koliko sami zahtijevaju. Jer je ovdje, da kažem, poznavanje prava inače problem na ovim prostori. Ne znaju uopšte ljudi u stvari koliko mogu da učestvuju, koliko mogu, ali u suštini sve što smo pokušali, to smo i uspjeli ostvariti.
U Prnjavoru živi oko 100 pripadnika Roma, najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Mišo Mitković, predstavnik udruženja Romska djevojka iz Prnjavora.
Pa dosta dobro, ostali svi su integrisani u društvu, znači nemamo svojih zajednica, većina radi, ide u školu, znači sve jedno dijete ide u školu kao i sva djeca, znači bez izuzetaka.
Nacionalne običaje, kulturu, predstavnici ovih naroda svake godine prezentiraju kroz festival nacionalnih manjina u Prnjavoru. Festival se održava prvenstveno u cilju čuvanja identiteta i nacionalnog porijekla, kaže predsjednica Saveza nacionalnih manjina u Prnjavoru Marija Stefanjak.
Identitet, pa to je više vezano kroz porodicu, koliko si nasledio od oca, od majke, oni od svojih roditelja, koliko se zadržala ta tradicija u porodici. Uglavnom ima jako puno običaja zadržanih, jezik. Čak smo dobili pohvalu od Ukrajinaca koji dođu iz Ukrajine da neke tradicije znamo bolje od njih, što je jako zanimljivo, da smo zadržali ono što su naši preci doneli vamo.
Nacionalne manjine u Prnjavoru imaju i podršku općinskih vlasti. Posljednje 2 godine izdvojena su i sredstva iz općinskog proračuna za rad njihovih udruženja. Darko Tomaš, načelnik općine Prnjavor.
Reći da mi danas nastojimo da očuvamo tu tradiciju, prije svega da pružimo svu neophodnu pomoć i podršku svim nacionalnim manjinama i moram izraziti svoje uvjerenje da na području opštine Prnjavor ravnopravno žive prije svega 3 konstitutivna naroda, a onda i veliki broj različitih nacionalnih manjina i da je to činjenica s kojom se mi ponosimo.
Od male Europe u Prnjavoru danas nije ostalo mnogo. Mnogi pripadnici nacionalnih manjina odselili su iz Prnjavora nakon 2 posljednja rata. Oni koji su ostali su vjerni svom identitetu i porijeklu. Iz Prnjavora za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Posjeta kineskog ministra vanjskih poslova Yanga Diečija Srbiji bila je prilika za pokretanje inicijative o eksperimentalnom uvođenju kineskog jezika u tamošnje škole. Koliko ova zamisao u situaciji gdje učenici uglavnom slabo govore engleski i druge svjetske jezike ima smisla, istraživala je u Užicu Novka Ilić.
Da li ima smisla u Srbiji učiti kineski jezik i da kineski jezik bude jedan od predmeta u osnovnim ili srednjim školama? Evo što kažu radnici zaposleni u kulturnim i obrazovnim ustanovama u Užicu.
Da kažu džabe, vrediš onoliko koliko jezika znaš.
Deca već uče engleski, uče uče nemački, francuski, da li bi to bilo više nego...
Pa ne mislim da im treba dodati sad i treći, četvrti, ali ukoliko imaju mogućnost izbora na taj drugi strani jezik, nemam ništa protiv da im se ponudi i ta mogućnost kineskog jezika.
Pa mislim da nije loša ideja, nije na odmet znati što više jezika, ali ne znam koliko bi to primjenu imalo kod nas.
A evo šta ostali građani u Užicu misle o tome.
Pitanje profesora kineskog jezika. Da li bi uspeli da pronađe koji znaju kineski jezik?
Ima li smisla da učenici u Srbiji uče kineski jezik?
Pa mislim da nema.
Učenici ne, studenti da. U osnovi mislim da bi stvarno bilo suvišno.
Pa što da ne? Treba pokušati sve. Kad već imamo da učimo engleski, italijanski, španski, francuski, što da ne da pokušamo i kineski.
Ja bih rađe da učim engleski, nemački i te švedske jezike da bomo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Maslina je ove godine povezala Dubrovnik i Boku u prekograničnom projektu maslinarstva i turizma, za koji je iz predpristupnih fondova Evropske unije dobijeno 400.000 eura. Novi standardi donose novi odnos prema maslinarstvu, ali i mijenjaju tradiciju. U Boki i na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamena i drveta odavno ne melju, jer su ih zamijenile savremene mašine koje nisu tako lijepe, ali proizvode kvalitetnije ulje. Priredila Jasna Vukičević.
Donedavno maslina se najčešće nije rezala, rijetko se kad džubrila, gotovo da se nije navodnjavala, a plodovi su se uglavnom sakupljali sa zemlje.
Vesna Đukić iz Udruženja maslinara Boke o standardima evropskog kvaliteta.
Šta znači kvalitet? Da je maslina ubrana, tresena, da je prerađena istog dana u najkraćem vremenskom roku, ne dužem od 48 sati, da se maslina ne pakuje u vreće, u velike sudove gdje će se nagnječiti, jer svako nagnječenje i oštećenje odmah ostavlja trag, jer tu počinje enzimatski i oksidacioni proces još prije nego što je prešla u proces prerade. I to isključivo maslina prerađena u modernim mlinovima.
Sve većom primjenom evropskih standarda u domaćem maslinarstvu raste i broj modernih mlinova.
Moji preci, u stvari moj otac i njegova braća, su još 1934. godine kupili za to doba veoma savremen motorni mlin sa hidrauličnom presom i od tada se familija bavi preradom maslina, odnosno proizvodnjom maslinovog ulja.
Petar Čelanović ima jedan od najpoznatijih mlinova u Tivatskom zaleđu. Prije 5 godina Čelanovići su odlučili kupiti novi savremeni mlin kako bi se unaprijedio kvalitet maslina i maslinovog ulja.
Tada sam se odlučio da kupim najsavremeniju mašinu u Italiji, Olio Mio. To je centrifuga, to je sad način na koji se danas može proizvesti ekološko ulje, jer se masne prije ulaska u preradu, peru, zatim se sve odvija u potpuno zatvorenom procesu. Mašina je čitava rađena specijalnog prokroma, tako da je u kontaktu sa maslinom, nema nikakvih mogućnosti da dođe do bilo kakvog onečišćenja i uspjeli smo zaključiti tome da zaista popravimo i dobijemo izuzetno kvalitetno maslinovo ulje.
I na Ulcinskoj rivijeri stari mlinovi od kamene i drveta odavno ne melju masline. Zamijenile su i savremene mašine koje nisu tako lijepe, no znače bolji kvalitet ulja. Iako je kriza, višestruko skuplje maslinovo ulje od onog suncokretovog i dalje ima kupce.
Imate maslinovo ulje, paštetu od maslina, tučene masne zelene, crne.
Košta su masline?
Masne po 6 eura.
Ulje?
10 eura.
Prođa.
Pa dosta dobro, kako je ova kriza, narod je dosta kupovao, jer to je domaća roba, naš domaći proizvod i tako narod zna šta kupuje.
Ova sezona je bila jedna od boljih, kvalitet ulja je bio jako dobar, nije bilo toliko maslinove mušice, tako da je plod bio izuzetno zdrav i jasno preduslov da se i dobije kvalitetno ulje.
Maslina je od ove godine i povezala Dubrovačko sa primorjem Boke u prekograničnom projektu maslinarstva i turizma. Iz IPA fondova za ovu namjenu je dobijeno oko 400.000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.